Кепдер азатлык радиосу. Өйүңүздө саглык урматтуу диңгезчилер. Бүгүн 2018 жылдын 12 августу Кепдердин жекшенби күнү. Кепдердин жемге дүйнө түркмөндөр кепдештиктерибиз диңлемеге чагырыя. Олар күнүн таадирлеринин менен олор менен тизмен жогсун аны урган таңшедияр. 12 августта Казакстанның порт шәһәр Актауда Азербайҗанның, Иранның, Казакстанның ортетин ва Туркменстанның дәүләт тоштонларының арасында булган дуышыкта тәбигый фәрештәләре бай булган Каспий диңгезенең канун нормы буенча тәдик конвенция кол чекилди. Әмма Иран тарафының кошмоча дуышыкларын бере урдыгын айтмау белән диңгезнең айлыкларының 5 коңшының арасында нәхил пайласылҗы айдың булманы галяр. Хазарияка дөвлөтлөрүнүн арасында инни 20 жылдан көбүрөөк вакыт бери давам эдиен дааваларын эсасында ара чаяклар кескитлемек ве деңиздик хемде онун байрыктарын бөлүшмөк маселеси жатыр. Шол убакта Туркменстан менен Азербайжан деңиздеги бир нече жаңгыч жатакларынын үстүнө оңшуп билмеген келер. Иран болсо теркетлердин кескитленмек маселесинде өз позициясында калмагын давам эттирет. Sonun bilen bir wagtda Türkmenistan Hazarın durumunun keskitlenme bilen deňziň düýbünden geçirji gurmak mümkinçiliklerini açylmagyna, ýagny kanun päskelçiliklerini aradan aýrylmagyna bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet dostunlary dokumenti gol çekmelerinden sözlän sözlerini täze baglaşylan şertnamanyň detallaryny açmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňziniň kanun durumunyň keskitlenmegi ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli urlar boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi şert töredir diýdi. Onun İranlı kardeş Hasan Ruhani bolsa Kaspi deňziniň düýbündäki neft gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin Kenariýaka döwletleriniň arasynda goşmaça alaglaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panyer'in pikirçe, prezident Ruhani'nin aýdan sözleri Eýranyň Kaspiýiniň bölüşilmegi meselesinde pozisiýasynyň tassan üýtgeksiz galanlygyny şol wagtda Tehranyň täze gol çekilen konwensiýadan kanagatlanmaýanlygyny görkezýär. Owganstanyň demirgazgynyndaky gazny şäheriniň üstünde barýan söwgüşler, Taliban söwgüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklaryň ýygzamlaşmagy bilen 12 awgustda 3-nji gününe girdi. Vilayet Kengesinin ağzası Nasir Ahmet Fakiri, tel söğüşlerin 12. Ağust günü İrden, polisiya ve Antı Kulluğu edarılarının şeyle de guvernatorun köşkünün koloyununa tutuşanlığına etdi. Dine polisiyanın edarası, guvernatorun ofisi ve bir neçe departament oğan güçlerinin kontrolüne deyip Vilayet Kengesinin başlığının ornatarı Amanullah Kamran'a etdi. Galan yerler Talibanın kolunun aslında deyip ol sözünün üstünü getirdi. EFP'nin havarçası vakanın bolyan yerinden Taliban sövüşçülerinin şehrin daşını kavamaklarını devam ettiriyenliklerini, hükümet edarlarını ot veriyenliklerini ve polisiye bağırlığı nukatlarının bir toparını ele geçirenliklerini havar verdi. Orsiyetin federal türme kulluğu Rus türmesinde aşlık ilan eden Ukrayn kino rejissori Alek Sensov'un 3 ayı olay vaatta 30 kilogram agramını yitirenliğini ret etti. Taz Havar kulluğunun 11. Ağustos'ı tirlen beyanatının aydılmağına göre türme darası şuun kuğunlu onun horlanını ve sağlığının yaramadlaşanlığı görünmeyerdiydi. Bu beyanat Fransız Prezidenti Emmanuel Macron Rus kardeşi Vladimir Putin'le telefonuna urlaşanını Sensov'un meselesini kolganını sonra peýda boldy. Putin Sensov'un sağlığı aradaki ciyikmecikliklere derhal ayan etmeyi wada berdi diýip Fransiýanyň prezident edarasy aýtdy. Ýewropa bölelesi 10 awgustda Rus häkimetlerini Sensov sağlık tezgahyna geçirmegi we oňa düdügli medisina gözegçiligini etmäge çağırdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Eýran resmiýetleriniň müňzäp gelýän ykdysady krizisiň öňüni täze hukuk goraş siýasatlary şol taýyna ykdysat jinayetler üçin ölüm hökümini giýirmek bilen almagy finansiýanlyklaryny öýdürýär. Cezalandırıp öldürmeler, adam kersiliksiz ve kaydusuz cezalar hiç vakit çıkalga değil ve bir yağday dini bu iktisadi bulaşıklığın beylek sebeplerinden ünsüz var deyip New York'ta yerleşen topar 10. Ağustos'ta etti. Birleşen Ştatlar may ayında Tehran ile dünya devletlerinin arasında 2015 yılla bağlaşılan yadro alalaşığından çekilelver İran barka güçlenen iktisadi kıyınçılıklar ile yüzüyüz oluyor. Şu aralıkta Tehran'ın baş prokuroru Abbas Zafari devlet avadi, şol tanını Berkliniyel deputatların bir toparı ve gaziyetler yurdun köçü protestlerini alıp gelen iktisadi kıyınçılıklarda günahkar hesaplanan adamlara ölüm cezasının verilmesine çağırdılar. Siz haberlerden dinlediniz. Hitler Adatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň esasy temalar şol sanly iň köp okulan makalalarmy prezident Berdimuhammedow ýene-de özüni uýan mediýadan nägile bolmagy. Aşgabatda saklanan migrantlaryň para berip ýetişmeseler ýük wagonlaryna welaýatlar uradylmagy. Avtoýarşa taýýarlygy üçin Aşgabat daşygy ýolunyň ýapylmagy, otlady horlanýan ýolugçylaryň adatlyga hat ýazyp seslerini eşitdirjek bolmaklary barada boldy. Daşygyzda gök bakça ekinler gymmatlaýar, polisiýa söwdügärler bazardan kowýar. Çalyň 50 uşguny. Berdimuhammedowyň saçynyň reňki birden çala çalaryp başlady atly makalamyz hem bu hepde iň köp okunanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny eýranly türkmen wagşylary barada taýýarlanan gepleşik çekýär. Bu söhbetde eýran toýlaryna